Arvasınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub verilişidir. Verilişi mən aparam Şahnaz Bəylər qızı. Bizi dinlədiyiniz ünvanlar internetdə azadlıqradiosu.az, peklərdə, hortbörtdə ya da Türksatda bizə qulaq asa bilərsiniz. Qonağımız artıq məlumunuzdur. Artıq saytımızda da və Facebookdakı səhifəmizdə də elanımızı yerləşdirmişik. Rejissor, telejurnalist Mehriban Əlkbərzadə. Xoş gördünüz Mehriban xanım.
Xoş gördük.
Necəsiniz? İşləriniz necə gedir?
Normal. Yaxşı.
Lap yaxşı. Danışacağıq Mehriban xanımla bir neçə dəqiqə sonra söhbətə başlayırıq, bir neçə saniyə sonra və siz suallarınızı göndərə bilərsiniz. SMS xəttimiz həmişəki kimi 050-744-1017. Şəhər telefonumuz 436-7741 sayılı telefona zəng edib suallarınızı verə bilərsiniz və yaxud da ki, efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az-a suallarınızı yazmaq imkanınız qalır. Biz isə söhbətə başlayırıq. Mehriban xanım, teatr yoxsa televiziya?
İndi teatr.
Teatr. Nə qoyursunuz, nəyin üzərində işləyirsiniz?
Təzə bitirdim qatar altına atılan qadını.
Amma təzə deyəndə artıq keçənli mayında məncə sezonun sonunda olmuşdu bu.
Bir yəni, ili... mənim üçün yox, bir ildə bir dəfə tamaşa qoymaq olar əslində. Bu, əgər il-ildə, hər il dalbada qoyulursa, arda-arda, bu artıq o deməkdir ki, sən ancaq bütün fəaliyyəti teatra bağlayırsın. Və bir ildən bir tamaşa qoymaq bu elə tez-tez deməkdir.
Azərpaşa yəni, neməti var, az qala bir neçə aydan bir
qoyur. Azərpaşa 10 günə də tamaşa qoya bilir. Onun o xüsusi qabiliyyəti məndə yoxdur. Zarafat eləyirəm, amma o 10 günlük ya 20 günlük məşqlə və yaxud da tamaşa hazırlamaq mənli deyil. Mən biraz daha ağır istəyirəm. Daha ağır deyəndə ki, yəni 3 ay, 4 ay, hər halda bir 5 ay çəkməlidir proses mənim ölçülərimlə.
O buna görə iblis yubanır neçə vaxtı? Yoxsa?
İblisin heç bəxt açılmır. Amma inşallah Teymurun bəxt açılacaq. Özdə mən ona topal yox, Əmir Teymur deyirəm. Onun inşallah bəxti açılmalıdır. Bəs o üzərində yəni belə hələ ki rejissor işi gedir, amma prinsip etibarilə hələ mən yenə də qatili bir başqa variasiyasında, yəni bir başqa heyətlə yenidən işləməliyəm və daha bir başqa işdə var. Onun hələ layihələrin cizgiləri cızılır. Amma prinsip etibarilə bu yaxın, yəni bu ilin sonu üçün inşallah Əmir Teymur
hazırlayacaq. Hüseyin Cavidin.
Təbii. Mən Topal demədim, çünki Topal o dövründə Teymurun böyüklüyünü, yəni bütün Avropanın, xristiyan dünyasının böyük Tamirlan dediyi Teymura Topal deməklə, heç olmasa bu sovetlərin, yəni qısqanc sosialist realizminin qəhrəmanından tam uzaq bir statusa malik Əmir Teymuru bir təhər saxlamaq, repertuarda saxlamaq və yaxud da bu adnan bu əsərin yaşaması istəyi var idi. Yəni, Cavid əslində onun biraz fəlsəfi mənada demişdi, topal. Çünki sonunda yadınızdasa belə bir söz var ki, bu yığın, bir yığın bu bəşəriyyətə sənin kimi bir kör mənim kimi bir topal başçılıq eləyirsə, onda var yəni.
Yəni hətta, amma Əmir Teymurun da ziddiyyətli hərəkətləri olub, belə Bəyazitin xanımı ilə bağlı.
Böyük şəxsiyyətlərin. Böyük şəxsiyyətlərin böyük də anlaşılmaz da addımları olur.
Məsələn, Bəyazitin xanımı ilə bağlı rəftarını siz necə qiymətləndirirsiniz?
Bilirsiniz, bütün türk işlərində bu ən zəif damardır və mən bu xəttə heç toxunmaq istəmirəm.
Amma Osmanlı bundan sonra ciddi qərarlar aldı.
Osmanlının qanı çoxdan dəyişmişdi. Osmanlının qanı o qədər dəyişmişdi ki, sizə deyim, üst qatda görünən səbəblər önəmli deyildi. Hakimiyyət və ən azı bizim bu dinin arasındakı sünnişiyə məsələsindən tutmuş bütün məsələlər alverdədir, hakimiyyətdə alverdədir. Yəni bu Avropanın bizim içimizə saldığı ən ciddi fəsaddır ki, bugünə kimi o toxumlar elə cücərir ki, yoncunun yanında toya gedir. Amma mən Səmərqəddə olanda Əmir Teymurun sərdabəsinin o dəfn olunduğu yerə girəndə əskərlik planı bilmirəm, amma o arkanın üzərində çox gördüm bir yazı var. O yazı məndə biraz mistik duyğu var, hissiyat var. O məni saxladı. Orada çox yazılar var idi, amma onu mütləq oxumaq istədim və təbii ki, xahiş elədim, onu oxudular, mənə söylədilər. Siz inanırsınız, başının üstündə İslamın bayrağını gəzdirən, dünyaları fəth edən bu cür bir böyük sərkərdə nə yazmışdı ora? Öz sözü kimi, özü müəlliminin əyağının altında basdırılan bir sərkərdə. Dünya səndən imtina eləməmiş, sən dünyadan çalış özün imtina eləyəsən. Allah Allah. Bu Teymurun böyüklüyü idi, sadəcə olaraq hər böyük türk oğlunun içində olan o Türkçe bu güzel kibir sözü var. Biz Aha. de bilmirəm. Tək qürur deyil, tək özündən razılıq deyil, müştəbihlik deyil. Bunların hamısının cəm halında olan bir halıdır.
Təkəbbür.
Təkəbbürdən də biraz qatıdır. Təkəbbür daha yaxındır. Təkəbbürün daha ifratı, sür variantı. Bax, bu hər iki yıldırımla tutaq ki, Teymurun ikisində də olduğuna görə bunlar ikisi bir-birinə neyse subut eləmək üçün əslində bütün xristiyan dünyasını sevindirdilər. Bax, acı budur, ağrı budur. Amma belə götürəndə, valla, bilmirəm, əgər Türk dünyasına məxsus da ikisi də mənimdir. Bu mənada onun qüsurlarına yox, daha çox sabaha ox işarəsi ola biləcək addımlarını göstərməyə daha çox maraqlıyım.
Demək, qəlbli tədqiqatçıların da həmişə diqqət mərkəzində olur. Əslində biz televiziyadan, teatrdan danışmalıydıq, Buyurun. Amma gəldi ki, Teymurdan danışırıq, amma davam edək.
Teatrdır, bu da teatrdır, dramaturgiyadır.
Tədqiqatçılar çox vaxt deyir ki, Orta Əsr Şərqi həmişə irəlidə idi, Avropadan öndə idi, intibah dövrünü daha öncə yaşayırdı, amma məhz Əmir Teymur, Teymurun Şərqi istilası, belə deyək ki, dağıdıcılığı müəyyən mənada Şərqi geri atdı. Yəni, versiyalardan, yanaşmalardan biri də budur.
Ola bilər, amma mən tam əleyhinəyəm və bunun üçün mənim daha önəmli səbəblərim var. Çünki heç bir Türk işğal elədiyi, hətta kənar digər dışarıdakı olan ölkə, yad ölkələri belə, onların mədəniyyətinə və ədəbiyyatına və yaxud da hansısa ideoloji inkişafının qarşısını ala bilmədi, almadı da. Və Teymurun əgər bütün bir şəhərdə 3 ülaməyə görə o şəhəri dağıtmaqdan, bütün o dinsizləri parçalamaq, yandırmaqdan vaz keçirdisə cəmisi 3 ülaməyə görə, mən bu Teymurun hansısa ədəbiyyatın və yaxud da mədəniyyətin inkişafının qarşısını almağına qəti inanmıram. Bir başqa məsələ ki, İslamdan kənarda, İslamdan İslamın icazə vermədiyi bir başqa mədəniyyət növlərinin və yaxud da hansı cərəyanın qarşısını kəsib, o artıq onun, belə deyək, safını ortaya qoyur, özünün kimliyini qoyur. Bu adam İslamın bayrağını gəzdirir üstündə və bunun nə qədər qüsuru sayıla bilərsə, bir o qədər onun qüsurlu hərəkətidir. Amma Avropa əslində şərqi saxlamaq və dayandırmaq, onu ətalətə saxlamaq üçün əlindən gələn elədi. Və biz bunun bədəlini görürsə hələ bu gün ödəyirik.
Şərq nə edədi bunun qabağını almaq üçün? Nəsə fikirləşdim, yoxsa heç görmədi, şərq, düşünmədi ki, nələrə gələdi.
Şərq dünyası daha çox nəğməyə və
sevgiyə,
vəsfə meyilli bir xarakterə malikdir. Və fikir verirsə, şərq kişiləri çox emosional olurlar. Qərblərə. Təbii ki, qadınlar da öz yerində, amma kişi bizdə daha idarə edicidir deyə. Biz daha çox idarə olunan hesab olunur. Onlar daha çox idarə edəndilər, güya. Yəni, hər halda cəmiyyətdə və ailədə. Və fikir verirsə, onlar hansısa bir məğlubiyyəti rahat qəbul edə bilmirlər. Hansısa bir inişi emosional qəbul edirlər. Avropalı erkəyi, kişisi, yəni bunu çox rahat qəbul edə bilər, amma şərqli düşüncəsi olan insan kişi ya intihar edəcək, ya içkiyə qurşanacaq, ya ürəyi partlaya biləcək. Yəni istər-istəməz bu xarakter artıq ondan gəlir ki, bir dəfə sarsıdılan, bir dəfə
dizi yerə gətirilən,
qırılan, qürurunu qırdınsa, fərq etməz, istər istila yolu ilə, istər şəxsi anlamda, bu artıq davam eləmir. Daha durub belə dikəlib yenidən getmək, bu biraz çətin başa gəlir, çox az istisnalar olur. Ona görə dediyimiz, tutaq ki, o dayandı mı, qulaq astı mı, geri, yerində saydı mı, inkişaf elədi mi, qaymaqlar da çətin yetişir bizdə.
Nəyəsə, onda nə qədər zaman lazımdır ki, bu sarsıntıdan şərq kişisi özünə gəlsin, şərq özünə gəlsin?
Valla, bədəlini çox pis ödədik, amma biraz mən nikbin baxa bilmirəm buna. Çünki fikir verirsinizsə, mən ən azı o Ray Bradbury-ni çox sevirəm. Onun nə qədər fantastik olsa da, onun əsərlərində real dünyada gördüyümüz, o çox məsəl üçün adi, təzə mənzilə çap olunmuş deyil də, bu toxunmuş bir parçanı, kətanı yuyaraq onun artıq rənginin gedib, özünün o tamam hansı bir günə düşdüyü bir variant yoxdur, tamamən dağlar, sapları dağılan, toxunuşu dağılan bir şey. Yəni ona bənzədir ki, təbiətin ilkin görünüşü də belədir. İlk açan ağacların rəngi ilə, tutaq ki, indiki ağacların parlaqlığı birdirmi?
Təbii
bu harmoniya artıq dəyişir. Harmoniya dəyişdikcə ekoloji problemlər görürsün nə qədər çıxır. Bu ekologiya varsa canlı insan nə günə düşür? Yaxşı, bunun zahiri, xəstəlikləri və yaxud da bu bir sıra problemləri bundan başqa. Gəlin görək, bunun mənəviyyətində nələr baş verir? Hələ mən onu demirəm ki, onun ideolojisini daha hansı hala salırlar. Amma mənəviyyat da cılısaşır, mənəviyyat da itir, mənəviyyat da artıq sıradan çıxır. Və bu artıq nəsillər gəldikcə, bu artıq köhnə və yeni nəsil problemi deyil. Amma görürsüz, bir ildən artıq insanların cılızlaşmağa gedir. İnsan düşüncəsi, mənəviyyatında artıq nələr baş verir.
Bu bütün dünyada belədir sizcə, yoxsa?
Məncə, hə. Baxır, biraz hansı iqlimdə, hansı maşdabda, hansı ölkə, hansı xarakter, hansı millətdə, bu hansı qabaraq formadadır.
Biraz dərin mövzulara girdik.
Türklərdə bu, türk kökənlilərdə daha ciddi formata keçib düzdür. Bu da düşünərəkdən də təsadüfi deyil.
Siz Mir Cəfər Bağırovla film çəkdiniz və bu az tənqid olunmadı. Çünki Bağırova ikili münasibətlər var idi. Əmir Teymurla bağlı tamaşa qoymaq istəyirsiniz. O da bir mənalı qəbul olunmur. Niyə həmişə belə ziddiyyətli adamları bilərəkdən üstünə gedirsiniz? Maraq oyatmaq üçün, öz işinizə diqqət oyatmaq üçün, yoxsa sadəcə ziddiyyətlər sizi maraqlandırır, mürəkkəbliklər sizi cəlb edir ki,
Əmir Teymur. Mən ümumiyyətlə güclü şəxsiyyətləri sevirəm. Onun mənfi, güclü şəxsiyyətlər bir mənalı qəbul olunmur və sizə bir şey deyim, bu mənim fikrim deyil düzdür, amma hər halda bir mənalı hamı tərəfindən yaxşı qəbul olunan insanlardan qorxulu insanlar da yoxdur. Yaxşı, müsbət qəbul olunan insanların arxasında o qədər ciddi, o qədər çirkin, o qədər belə deyək, alver nə mənada, yəni çox şeylərdən imtina edib, əqidəsin və s. Yəni, bunlardan vaz keçmiş insanlardır əslində hamı üçün yaxşı olan insanlar. Ən güclü insanlar, əslində güclü şəxsiyyətlər, tarixi dəyişə bilən insanlar, yəni qəzəb-ı qədər nöqtəyi nəzərdən götürürəm, bunu yazmağa qadir olan insanlar bir mənalı qəbul oluna bilməz və mən güclü insanları sevirəm. Bunun istər Stalin olsun, istər İskəndər olsun, istər bunun Aleksandr Makedonski məsəl üçün deyilir, mən daha çox İskəndər qəbul edirəm bunu. İstər Mir Cəfər Bağırov olsun, istər və s. Güclü şəxsiyyətlər o insanlar ki, insan gücündən daha artıq qadirdir, onlar mənə həmişə cəlb edib, mənim zəif damarımdır.
Yadıma düşdü, Bağırovla bağlı bir məqam var idi o filmdə ki.
Bağırov bərk olacaq, yəni o bir iş kimi yenidən, amma o mənim ən ciddi işlərimdən biri düzdür.
Orada bir məqam var idi ki, demək ki, İran Azərbaycanını, Sovet Azərbaycanını birləşdirmək.
Cənubu Azərbaycanla Şimali Azərbaycan.
Söhbət gedirdi. Bu siz belə deyirsiniz.
Demək, İran adlanan ərazidə Cənubi Azərbaycan var. Bu belədir.
Birləşdirməkdən söhbət gedirdi və qəfil Moskvadan zəng gəlir və Bağırova deyilir ki, bu mümkün deyil. Güclü şəxsiyyət bunu əngəlləyə bilərdim sizcə? O qədər mi güclü idi?
Yox, bir dəqiqə. Biz böyük bir ordunun sərkərdəsi Stalin idi. O Stalin yanında qərar qəbul etmək mümkün deyildi, bunu unutmayaq. Və kimsə qəbul edə bilməzdi bu qərarı, kimsə. Hətta İliçə, da İliçə olan Mikayan belə bu qərarı dəyişə bilmək gücündə deyildi. Bu qərarın əslində haradan verildiyini biz düşünsək, bu SSRİ daxilindən gələn maraq da deyildi. Bu 43-cü ildə ikinci cəbhənin açılmağına qərar verən, bax o müphəm bir hansı ki güc var idi, əslində o güclərin verdiyi qərar idi və bu müzakirəsiz bir şey idi. Mir Cəfər Bağırov Stalinlə mübahisə yox, hansısa fikir mübadiləsinə gedə bilərdi. Bu mümkünsüz bir şey idi. Güclü olmaq hələ o demək deyil ki, sən hər şeyi
fikir mübadiləsinə gedə bildim, nələrsə argumentlər qoydu mu?
Əziz Əliyev qrupunun Cənubi Azərbaycandakı missiyası bu Mir Cəfər Bağırovun fikir mübadiləsindən sonra ortaya çıxmışdı. Çünki bu ana dili məsələsi və öz əskeri, yəni ki, ana dilində orada hansısa hazırlıq işlərini aparmaq və bilirsiniz də burada yəqin ki, 200 nəfər ancaq elm, təhsil, tədris insan gitmişdi orada bir başqa adla həmin zamanda və bu çox ciddi addım idi. Həslində Əzəliyev qrupu adlanan, bax bu qrup nə iş görürdü? Bu Mir Cəfər Bağırovun sabah bu iki qohum və qardaş qanının, yəni ki Cənubi Azərbaycanda yaşayan Azərbaycan türkləri ilə Azərbaycanda yaşayan türklərin, yəni bu əhalinin birləşməsi üçün bu həm ərazi anlamında idi, amma ərazidən çox mənəviyyat anlamı idi. Və bu fakt ki, bu VÇK telefonunu mənə rəhmətli Həsən Seyidov öz memuarlarında da yazdı sonradan bunu, o vaxt memuar hələ yazılmamışdı. O mənə söyləmişdi. Yəni, Mir Cəfərin gücü onu ərazisini və insanlarını qorumağa, onları müdafiə eləməyə və olan hücumların qarşısını almağa çata bilərdi və ona da çatmışdı. Onun gücünü biz...
Amma sonunda yenə də məlub oldular. Yəni, ideya baş tutmadı, belə deyək, alınmadı.
Hardansa o, mən bayaq dediyim o dərin güclərdən verilmiş komanda, belə deyək, iptal edildi. Verilən bir hansısa qərar, ki o qərarın start komandası verilmişdi və o iptal oldu.
Amma Bağırov həmin şəxsiyyətdir ki, yəni həmişə ona ikili münasibətlər var. Minlərlə insanın qanına əli bulanmışdı. Yəni bu 37-ci illərdə, 30-cu illərdə, 40-cı illərdə Azərbaycan rəhbəri yeriyən şəxs idi bu.
Bir paradoks nədir? Bu, Məcəfər Bağırov repressiyadan bir növ qəribədir ki, SSR-də baş verən bütün hadisələrin ən müsbət hadisələr Stalinin adı ilə bağlıdır. Amma repressiya heç bir müttəfiq respublikaların heç bir katibləri qədər Mircəfərin boynuna qoyulmadı ki, repressiya, tutaq ki, Xruşovun da qanı əli bulaşmışdı, özə dirsəyinə qədər qandıydı o, ən çox vətən xaini, xalq düşmənini Ukraynanın birinci katibi gedirdi də, ya da bilmirəm necə gedirdi. Prinsip etibarilə Xruşov, həmin Xruşov ki, sonradan bu bəraət verdirdi bu insanlara, amma ən birinci dirsəyinə qədər qanın içində olan Xruşov idi. Necə oldu ki, Mircəfər Bağırov məhz bu kəşf edildi onun bu repressiya qurbanlarında.
Bu bir islahatları anladı və getdi islahatda.
Anladı, nəyi anladı? Məcəfər Bağırov anlamaq.
Məcbur idi getməyə.
Niyə Bağırov məcbur deyildi? Bu bir, Bağırov daha kiçik bir ölkənin sahibi idi. Daha kiçik bir ölkənin belə deyək, qərarlarını verə bilirdi və heç də bütün qərarları Məcəfər vermirdi. Stenoqramlar, onun seyfindən çıxan ən azı o 2-3 fakt yetərli sübut idi ki, adını çəkmədiyi məşhur bir ailə idi ki, indi də həmin onun övladları var və yenə də həmin o Məcəfər rejiminə lənət oxuyur, amma halbuki Məcəfərin başının üstündən daha kimlər cəlb olunmalıdır, daha kimlər vətən xainləri deyib Azərbaycan ədəblərinin siyasını verən adamlardan biri idi. Bilirsiniz, Mircəfər Bağırov təbii ki...
Həmin ailə kim idi?
Yox, mən dedim, bax, adını söyləməyəcəyim. O qədər məşhur bir ailədir ki, və ən azı o familiyanı daşıyırlar və bu ölkədə yenə də söz sahibləridirlər. Düzdür, bu ölkədə əsasən yaşamırlar, amma bu ölkədə söz sahibləridir.
Mərhəbə xanım, sizcə arxivlər açılmalıdırmı? Həqiqətlər üzə çıxmalıdırmı?
Yox, inanın ki, biz Azərbaycan çox kiçik bir ərazidir və qurtdalasaq biraz, bu eybəcər ifadəmə görə üzr istəyirəm, biraz çılğınlaşdım, bir-birimizə qohum çıxacaq. Biz çox da böyük bənə SSR miqyasında və yaxud da daha doğrusu Rusiya miqyasında böyük ölkə deyilik.
Amma ən azından
bir-birimizə qohum çıxacaq. Bugün bizim sizlə ən azı qohumluq və məslək dostluğumuzun içindən valideynlərimizin bir-birinə məhv etdiyi gəlib çıxacaq. Ona görə mən əslində MTN arxivlərinin açılmasının tərəfdarı deyiləm. Hərçənd ki, mənim nəslimdə bu, çox təəssüf ki, bu oyunların içində olmuyub. Amma yəni ki, ən azı təəssüf nəyə görə deyirəm? Çünki həmin o qaymaqlar ki, seçildi və o qaymaqların heç biri təsadüfü deyil.
O, Mərhəbə xanım, bir məqamda var ki, 30-cu illərdə ataları bir-birinin əleyhinə yazan, damus yazan, bir-birindən şikayət yazan ədiblər, yazarlar var idi ki, sonradan 60-cı, 80-ci illərdə həmin ədiblərin, yazarların övladları dost oldular, yaxın oldular.
Bəs mən onu deyirəm.
Bilə-bilə. Bundan xəbərdar ola-ola. Biz necə? Yəni, zaman keçir, o sən əsrdən danışır.
Dost deyəndə ki... Bəlkə də adi, sadə, heç bir təmənnası olmayan bir-bir adamlar, bunları bəlkə də dostluğunu qəbul edə bilərəm, təmənnasız insanlar. Amma dünya ilə qəribə dəyişib ki, ümumi belə deyək də, daimi dostlar yoxdur, daimi maraqlar var bu saat. Mən artıq bu neçə illik, son illik Razişirəvani...
Məyusluq, xəyal qırıqlığı.
Xəyal qırıqlığı, çox gözəldir. Bax, bundan sonra mən gördüm ki, daimi maraqlar var, daimi dostlar yoxdur. Heç bir məslək və əqidə dostluğu görmədim. Mən heç bir tam arxain divar ola biləcək, təbii ki, mənafə marağı olan yerdən gedir söhbət və burada daimi maraqlar olur. Ona görə o dediyimiz insanların dostluğuna mən inanmıram. Çünki onlar bir başqa bir fürsətdə, onların bugün də bir-birinə hər hansı bir mənafə maraqları var. İstənilən fürsətdə onlar bir-birini məhv eləyərlər və kompromat dəllərində var. Özü də maraqlı dostlarını... Biz şərqliyik, biz bir kompromatla bir insanı məhv eləyə bilərik. Halbuki o, onları daşımayıb. Onun valideynləri daşıyıb onu. Bax, maraqlı, paradoksdur. Amma hər halda həmin o lənətləri yağdıran, elə həmin o vaxt yazan adamların övladlarıdır.
Yəni hesab edirsiniz hər şey qazan örtülü qaynamalıdır. Yəni açmaq lazım deyil.
Yəni bizim artıq yeni bir mif yaratmaq gücümüz və zamanımız artıq yox. Onları sındırmaqla, məşğul olmaqla daha da. Bu gözəl bir ifadə var. Mel Gibson'ın filmində epigraf kimi götürülüb ki, ən böyük sivilizasiyaları kənardan dağıtmaq mümkün deyil. Qədim köklü olan xalqları, millətləri içərdən parçalamaq ən gözəl yoldur. Və bizi nə zaman-zaman boyuna apardılar.
Dinləyicilərimizə deyim, yazsınlar bizə. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az SMS xəttimiz 050-744-10-17 436-77-41 sayılı telefona da zəng edib suallarınızı Mehriban xanıma canlı efirdə verə bilərsiniz. Suallarınızı gözləyirik biz və artıq Facebook səhifəmizə də suallar gəlməkdədir və biz anonsu da demişdik, televiziyadan da danışacaq. Ona görə dedim, teatr yoxsa televiziya və siz dediniz ki, bugün üçün teatr, artıq teatr.
Televiziya artıq nöqtə qoydum, çünki televiziyada bir xeyli çaba göstərdim.
Amma internet televiziyasında deyəsən nələr seyirsiniz?
Yox, bir baza kimi istifadə edirik onu. Mən strateji araşdırmalar mərkəzinin işçisiyəm, həm də müqavilə ilə və oradan alınan bir sifarişlə film eləyirəm. Mən sifarişlə filmlər istəyirəm. Və bu film Azərbaycan tarixi ilə bağlıdır və bir texniki baza kimi internet TV-nin bazasında bu ora seçilib. Amma bu televiziyanın fəaliyyəti deyil.
Nədən çəkirsiniz orada? Ürəyiniz
Azərbaycan tarixidir, təbii bu 80-ci illərdən, hətta 70-ci illərdən üzvbəri silsiləvi sənəndə filmdir. Ürəyimcədir, təbii ki, ürəyimcə olan işdir, çünki təhlildir.
Mirban xan, televiziyanı da bilirsiniz, rejissorluğu da bilirsiz.
Yox, mənim peşəm rejissordur canım.
Bilirəm. Yəni oxumusuz bu sahəni bilirsiniz.
Jurnalistikanı bilirəm, amma təmiz peşəkar jurnalist deyiləm. Amma mən peşəkar rejissoram.
Aha, bir maraqlı demək xəbər gəldi ki, Cənnət Səlimova teleserial çəkmək istəyir. Ürəyinizdən keçərmi ki, ciddi tarixi bir serial çəkəsiz? Bədii serialdan söhbət gedir.
Möhtəşəm kimi, möhtəşəm kimi film çəkmək.
Möhtəşəm güzel.
Mən möhtəşəm deyirəm ona. Möhtəşəmdir çünki doğrudan adam gərək vicdan və peşəkar əxlaqınla desək, çox peşəkarcasına çəkilən filmdir. Yüksək peşəkarlıq son həddədir, yəni bu tək Asiya düşüncəsini demirəm mən, hətta Avropa düşüncəsini ortaya qoyası olsaq, bu çox peşəkar bir işdir və peşəkarlığın son həddədir mənim üçün. Serialda bu ümumiyyətlə, bəli, serial üçün bu bədii film bir seriya olsaydı, iki seriya olsaydı, bu bir başqa məna daşıyardı. Amma televiziyada nümayiş üçün, dizi üçün son peşəkar, son həddə peşəkar tarixi serial bir filmdir. Yəni. Çünki kostyumlardan tutmuş, siz fikir verirsinizsə, amuletlərə qədər. Hətta nə bilim, o sarayın divarındakı oymaların hansısa balaca ifratan artığı və ya əksiyinə qədər. Çünki mən Topkapıda çox olmuşam və ən çox sevdiyim məkanlardan biridir. İnanın ki, oymalara qədər bunlar o daşıyırlar üstlərində, yəni hansısa bir, hətta qadınların o hərəm deyilən, amma əslində çox ciddi iş görürlər onlar. İlk baxışda hərəmi qoymaqla, hərəmxananı qoymaqla Osmanlının süqutunun özrünü göstərirlər ki, qan qarışığı necə gəldi. Çox zaman qınayırlar onları ki, niyə döyüşlər göstərilmir, niyə nə bilim nələr yoxdur, bu istəklər təbiidir. Amma mən bu qrupun sualtı, bəlkə də daha daşaltı məqsədlərini çox rahat hiss elədim ki, onlar Osmanlının bütün dünyanın üç qitəni əldə saxlamış bir böyük imperiyanın hardan çürüdüyünü göstərdi. Osmanlı imperiyasının şahzadələrinin qanına fikir verin. Yönəldən, onu yönəldən belə deyək, fərd və şəxsiyyətlərin kimliyinə fikir verin, laylalarına fikir verin. Özü bu sürəkli olaraq bizə mesaj kimi verilir, fikir verirsiniz. Bu gün var əsrə bərabədə sənin anan, o Naiman ananın sosundan çox ciddi sos siqnalıdır bu. Mən ona görə deyirəm, mənim üçün Qurtlar Vadisindən sonra, Qurtlar Vadisi İraq və axırıncı o iki seriyadan sonra mənim üçün Türk kimliyinin oyanması üçün çox ciddi və tarixi film olduğuna görə mənim üçün bu çox gözəl bir filmdir. Belə bir film eləmək üçün bir rejissor bəs deyil, bir mehriban yox burada, ən azı 10 mehriban lazımdır. Və 100 də bu ətrafda artıq alacağından çox iş verə biləcəyini düşünən insanlar lazımdır. Bizim cəmiyyətdə belə bəlkə də neçə illərə formalaşacaq bir şey ola bilər, amma sağ olsun bizim həmkarlarımız bir-birimizin ayağının altından yeri Azərbaycan... çəkmək, qaçırtmaq, quyuya salmaq, nə olur olsun ya mənə, ya heç kimə. Bu anlam var, ona görə bizdə biraz bu çətin olacaq və işıqlandıra biləcəyimiz hədəfimiz də, bu da sualdır.
Hansı dövrü çəkmək istəyərdiniz, hər imkanı olsa?
Yaşa İsmayıl.
Nə dedə bu cavab
gəlsin? Nadir Şah, Yaşa İsmayıl, Azərbaycanın qürur gətirə biləcək ərazi və sahiblik, yurduna sahiblik edə biləcək.
Eyni zamanda da faciəvi şəxsiyyətlər.
Bu normaldır. Hətta mən dediyim böyük dövrünü yaşamış Osmanlı İmperiyasının da faciə səsləndə düzdür. Sonradan bir cümhuriyyətini saxladı, amma hər halda o boyda qitələrdən sonra, o boyda böyük, çox maraqlı bir səbəbim Türkoloji qurultayıdır. Ya bilmirəm, simpozium idi yoxsa. Orada çox maraqlı bir şey oldu. Bütün alimlər başladılar ki, yəni bu ərazidə filan-filan dövrdə nə bilim kimlər olub, nə olub, amma türklərin adı çəkilmir. Halbuki türklərin işğalında olmuşdur. Rusiyada o birisi də, birisi də və rusların türkoloqları çox ciddi türkoloqlardır sözündüzü, yəni Rusiya Akademiyasında. Onda bir nəfər bizdən dedi ki, yaxşı deyirsiniz ki, bu filan səhifədən filan kadr tutaq ki, bu qədər misal gətirir elmi işdən, budur. Bunlar türklər idi, amma deyirsiniz türklər deyildi. Hə, yaxşı. Nə bilim, deyirsiniz kimlərsə var idi ya, yabancılar işğalı. Hə, bunlar da türklər idi, amma adını çəkmirsiniz, da unutmuşsunuz. Yəni, dünya bunu silir. Hətta bu boyda ciddi məğlub etmək yox, işğalı altında yox. Onları ərazilərinə sahiblik edərək, onlara yaşam haqqı verib, özündən sonra tarixi bir iz qoymadan, bir sarayını tikmədən, dinini tətbiq etmədən bu qədər azadlıq xoşgörə verdiyi halda türklər bugün dünyada yoxdur. Amma türk kimliyini oyadan bak görürsünüz, iki iş artıq türk kimliyini yenidən oyadır. Yəni, faciəli dediniz, təbii ki, bu dünyanın enişi var, yoxuşu var. Yəqin ki...
Potensial var mı Azərbaycanda belə seriallar çəkməyim üçün? Ciddi seriallardan söhbət gedirdə.
Mən çoxdan...
Bax, İngilizlər Tudorlar haqqında nə qədər filmlər çəkiblər? Tudorun xanımlarına münasibəti, asdığı, kəsdiyi, edam elətdirdiyi, xəyanətdə günahlandırdığı qadınlar haqqında, yəni bir saray intriqaları haqqında.
Sizə çox primitiv bir qıssa, bir fabulalı bir hadisə danışım. Bir bədii film üçün bir iş gedirdi, deməyəcəm. Bəlkə də çox adam biləcək nədən gedir söhbət. Bu film son müasir tariximiz idi, yəni Qarabağla bağlı idi. Bu filmə müəyyən qədər məbləğ ayrılmışdı. Bu məbləği o qədər qopartdılar ki, bir hissə, iki hissə, üç hissə. Axırda deyəndə ki, hətta bütün rejissor qrupuna, bütün başqa qrupların pulu verilməməlidir. Film çəkilməlidir, filmin döyüş səhnələri çəkilməlidir. Ancaq ondan sonra kimlərsə, nəsə bəlkə, əgər qalsa, onda məni vadar elədilər, mən işdən uzaqlaşdım. Halbuki mən deyirdim ki, Grim qrupası tutaq ki, yoxdur Azərbaycanda, Rusiyadan gəlməlidir. Çoxlu güllə yaraları falanları, bu parçalanmış bədən, nə bilim nələr. Və yaxud da deyirdim ki, çəkim nöqtəyi nəzərdən operator Azərbaycanda çox yaxşı operatorlar var, amma döyüş səhnələrinin çəkilməsi üçün məsəl üçün məni qane edirdi Səlahəddin Sancaqlı. Hətta ona deyəndə ki, mənim param getməz səni dəvət eləməyə, dedi ki, mən indi Afrikaya gedib para qazanmağa və yaxud da Qollivuda gedib ad qazanmağa getmirəm. Deməli, deyirsinizsə, kimlik məsələsi var. Deməli, mən gəlirəm özü ikim qrupumdan. Amma mənim bütün bunların qarşısında geri çəkməyə vadar oldum.
Bu bədii film idi?
Bəli.
Və dayandırın.
Mən imtina elədim.
Siz imtina elədiniz. Həmin film çəkilir mi indi?
Maraqlı deyil mənim üçün. Sizin üçün də olmaz.
Nəyə görə? Bu yaxınlarda mən də az çəkməyəcəm. Çünki rejissor istəmədi bu fakt mətbuata çıxsın. Qarab haqqında bir film çəkən rejissorla görüşdüm. Dedi ki, 12 milyon manat pul ayırmışdılar filmə, amma onun cəmi biz dava ilə, qırğınla, nə bilim, çox yazışmalardan, çox mübarizələrdən sonra axır ki, 4 milyonunu ala bildik.
O bilirdi nəyə gedir.
Qarabağ haqqında.
O bilirdi nəyə gedir və məni ilə bu oyun baş tutmayacaqdı.
Niyə rejissorlar bunu açıq-aşkar çıxartmırlar mətbuatda, danışmırlar bu haqda ki, bunlar ciddi məsələlərdir.
Mətbuatla danışmaqla heç nə yerini yetmir, canım gözüm. Danışmaqla heç nə, çünki...
Yəni, durdurmaq olmaz sizcə, bəlkə...
Danışmaqla...
Bəs nəyə demək lazımdır?
Siz güman eləyirsiniz ki, bunu elə edən, bu şəraiti yaradan öz bunu bilmir? Mən Evrika kəşf edirəm, yoxsa mən artıq Don Quixotam.
Amma bəlkə yəni cəmiyyətdə, ictimaiyyətdə hansı reaksiyalar doğura bilər?
Qınaq heç bir reaksiya doğurmur. Bizdə vətəndaş mövqeyi yoxdur. Heç vaxt olmayıb.
Amma Qarabağ məsələsi həmişə də biraz həssas yerdir. Ötən il biz bir həmkarımla sorğu keçirirdik ki,
bir şey deyim,
vaxtilə önəmlidir, çoxu deyirdik ki, Qarabağ. Vaxtilə
Qərb Azərbaycan da həssas yerimiz idi. Vaxtilə Zəngəzur da həssas yerimiz idi. Biz öyrəndik. Siz dediniz.
Yox, sual verirəm, sizdən soruşuram.
Keçdi. Hər halda mən bütün bu dediklərimə rəğmən, bəlkə bu inamdan çox istəyim də bilmirəm, erməni, nəysə, erməni lideri deyim, nə bilim, sahibi deyim, nə edeyim, deyəndə ki, sayıqlama deyildi o, əslində doğru həqiqətini söylədi ki, Qarabağı mən aldım, siz dağrı dağılarsınız da, belə bir ifadə işlətdi, yox. Sarkisyana, pəmoyma, səhv eləmirəmsə.
Dağlıq Qarabağı versiniz.
Yəni, onun ifadəsi idi ki, mən Qarabağı aldım, bugünkü nəsilə ermənilərə deyirdi, gələcək nəsil Ağrı dağı almaq sizin işinizdir. Belə bir ifadə işlərindən sonra mən çox ağrıdım. Məşhur ifadədir, yəni bu uzun müddət marşetlərdə getdi bu, çox ciddi bir şey idi. Yəni, deyirəm, ilanından çox istəyim var ki, nə vaxt Azərbaycanın da sahibi, Azərbaycanın cavabdehi olan şəxsə nə vaxt desin ki, mən Qarabağı aldım, Qərb Azərbaycansa tutaq ki, o bir sinəsindir. Və Qərb Azərbaycanı alandan sonra Zəngəzur alınmalıdır. Və s. və s. bilmirəm, bu istəkdir. Amma hər halda o ifadə mənə bir neçə müddət qıcıq və əsəb verdi ki, yəni nə qədər qəbul eləməsəm də Ermənistan prezidentinin o ifadəsini, amma hər halda bu həqiqət idi. Qarabağı almışdılar.
Mən onu deyim, keçəcək başqa suallar gəlir dinləyicilərdən, o suallara keçməmişdən əvvəl sadəcə mən belə fikirləşirəm ki, və çoxlarının da bəlkə yanaşması belədir ki, böyük savaşlardan öncə bəlkə də hər kəs öz sahəsində o savaşını aparmalıdır. Tutaq ki, siz film çəkirsiniz, büdcəni alırlar və siz bəlkə burada səsinizi qaldırmalısınız, bunu deməlisiniz, bir başqa rejissor buna getməməlidir. Bəlkə o
mən səsimi qaldırdım yetərincə və mən yetərincə sos siqnalını qaldırdım. Mən savaşımı apardım.
Amma ictimaiyyət bildimi, xəbər
döyüşü oldu. Yox, bu bilirsiniz necə ictimaiyyətin bu populyar olmaq üçün savaş mətbuatla eləmək başqa şeydir. Amma nəticəyə nail olmaq üçün konkret hədəflərlə mübarizə aparmaq və nəyisə çatdırmaq istəyir tamam başqa şeydir. Hər halda bunu siz də mən də bilirik də. Bu filmdir, bu yazı müsabiqəsi deyil yəni. Və bu alınmadı və ondan əvvəlki daha bir ağır mənim üçün itkim oldu ki, mənim 18-ci ilinlə bağlı elədiyim filmə kənar əllər uzandı və bu mənim üçün daha ağır idi. Mən artıq sonra ancaq onu qorumaqla məşğul oldum.
Məhərəm yazır sizə, Mehriban xanım, dövlətin televiziyalara lazımsa seriallar çəkmək üçün külli miqdarda pul ayırmasına necə baxırsınız?
Dövlət lazımsa seriallara pul ayırmayıb, onu lazımlı adamlar alıb lazımsız eləyiblər, o başqa məsələdir. O pullar əslində yenə də bu çox böyük və ali məqsədlə verilmiş bir şey idi. Seriallara heç bir dövlət seriala pul ayırmır, düzdür. Bu dövlət əslində vətəndaş mövqeyi və ən azı bir başqa məsələlərdə aparılmayan inkişafı seriallarla aparırdı. Bu təbii ki, kim idi?
O pulu lazımsız eləyən əllərə verdi dövlət. Nəzarət edə bilməz mi mexanizmləri, imkanları?
Söhbət ondan gedir ki, o vəzifə və görəvdə oturan adamlar özləri və yaxud dedim axı, bu çox ciddi alver sahibləridirlər bunlar. Bunlar verirlər ki, alsınlar, satırlar ki, hər şey satıb və alan adamlardır və bunlar bilirsiniz kimlərə verirlər? O adamlar ki, tüstüsü düz çıxan və yaxud da heç tüstülənməyən mövzular eləsin. Çünki o həmin bəyaq dediyimiz o paraların da mənimsəmə yeri var. Düşünülüb daşınılır. Amma dövlət əslində bu pulu ayıranda təbii ki, bunları bu mediasın düşüncəsində olacaq deyil axı. O durub bunun düşünəsi deyil axı ki, kimlərə veriləcək, ne üçün veriləcək. Nə, bu konkret bəlli məqsəd üçün verilir ki, seriallar çəkilsin. O seriallar ki, sənin mənəviyyəti körlamasın, sənin ideolojini körlamasın kənardan gələn təsirlərlə, özünün içərisindəki, özünün içindəki problem olsun.
Belə məlum oldu ki, bu prezidentin təşəbbüsünlə verilmiş puluydu.
Məqsəd buydu.
Amma belə məlum oldu ki, prezident baxır bu verişlərə, hətta yemək verişlərinə baxır və deyir ki, orada yağlı yeməklərin reseptləri də verir. Və baxır gəlir bu seriallara da baxır.
İskajeni eləyirlər o statları, mən bu bəllidir mənə. O təhriflər var ki, ay yemək, yağlı yemək. O dedi ki, belə söylədi ki, yəni baxıram əslində bu da var, bu da var, bu da var. Onun sağlamlıq nöqteyi nəzərindən sonra bu məsələyə giriş oldu ki, yəni bu heç olmasa bu istiqamət, hərçənd ki, dedi ki, əhəmiyyətsizdir, amma bu istiqamət. Bu götürüb ondan hansı bir belə başlıq
götürdü. Yox, stat elədi ki, yağ içində özən yeməklər bişirirlər.
Onun əvvəli olaraq siz onu çıxardırsınız.
Bu ziyandır və söz onda yox. Yəni izləyir televiziyaları və bu lazımsa serialları görürsə əl qoya bilər, dayandırır.
Yo, indi hələ bugün lazımsız serial nədən gedir tutaq ki, Azərbaycanda serial çəkilib hələ. Nə çəkilib ki? Gedir. Hələ çəkilir.
Gedir, qaynana.
Qaynana serial deyil, qaynana...
Yüngül seriallar da, yəni gündəlik...
Çox maraqlı bir söz deyəcəm sizə, bu sözü düz başa düşünəm, baxar. Lağ ləx şəngədir bu, başdan ayağa. O serial deyil axı, canım gözüm bu.
Amma bu ad altında verirlər.
Kimisə kimdənsə xoşu gəlir. kiminsə kiməsə bir adalcıq eləməkdir. Hə, bu belə bir fakt kimi ən eybəcər baliz nümunə budur. Amma mən serial deyəndə mənim üçün hardasa böyük bir ümid doğuran bir qrup var idi. O Küləklər şəhəri. Təbii ki, peşəkar qrup demək olmazdı, amma hər halda nisbətən istək və məqsəd yönü normal idi. O daha normal işləyə bilən qrup olsaydı, yəni daha ssenaristlər, daha bir başqa adamlar cəlb olunsa, bunların o heç bir vəsait olmadan o filmi mən söyləyəndə ki, bir filmin seriyası neçə başa gəlir, gülməli yox, ağlamalı bir vəziyyət gəlib çıxırdı. Yəni, belə adamlara verilsə, bəlkə gənclərə. O ki, qalı Cənnət xanım Səlimova, görək bəlkə Cənnət xanımda nəsə alındı. Çünki hər halda teatr fəaliyyətindən, onun son cüzdəki fəaliyyətindən mən çox bədbinəm. Çünki hər halda ismi olan bir rejissördür. Amma hər halda onun Gənc Tamaşaçılar Teatrında mən məğlubiyyət və məğlubiyyət dalınca görürüm orada. İllah da tarixi əsərləri çox istəyirdim toxunmasın. Çünki mən aydını gördüm Cabbarlını. Cabbarlıya elə hörmətsiz münasibət olmaz. Cabbarlı həmişə müasirdir. Cabbarını sadəcə dərk eləmək yetər ki, ona qarşı o cür rəftar. Və Cavidin Şeyx Sənanını gördüm. Sadəcə ondan sonra başa düşdüm ki, yaxşı olar ki, müasir əsərlər qoysun. Ona görə mən alqışlayıram onun müasir serial işləməyini. Bəlkə daha yaxşı iş olar.
Hələ mövzunu bilmirik və o özü də məlumat vermədi və deyirdi götür qoy edirəm.
Səhv deyil, səhv eləmirəmsə bir gürcü rejissoru ilə bir yerdədir, səhv eləmirəmsə belə bir şey. Yox, sizin qədər bilirəm mən də. Yox, mövzu nədir, onu bilmirəm.
Demək ki, dinləyicilər yazırlar, biz elan vermişdik ki, bugünkü televiziyalarla
bağlı. Siz istəyirəm serial məsələsində, mən məsəl üçün serial işləyə bilən adam deyiləm, niyə? Çünki serial belədir ki, hər həftə film verilməlidir, metraj verilməlidir. Mən o iki filmi ancaq bir ilə işləyə bilərəm. Mükəmməl və bütöv halda. Hər həftəyə mən film çatdırmaq, yəni bu biraz mənim çempiyonum.
Amma 5-10 serialı bədii filmlər də var.
O, o film yaxşıdır, çox serialı. Hə. O, hə, amma serial mənli deyil biraz.
Aydın da. Və televiziyalarla bağlı sizə xeyli suallar gəlir və bugün ağrıdırmı bugünkü televiziya, sizi incidirmi? Baxırsınız mı ümumiyyətlə Azərbaycan televiziyalarına?
Bir şey deyim, baxmıram. Və çalışıram düyməmdə onlar olmasın.
Hətta proqramdan çıxardır.
Hə. Çünki ağrıyıram. Xəbərlər üçün bir iki kanal saxlayıram. Bu da ancaq müəyyən. Amma konkret olaraq bir müddət özümü tərbiyə elədim ki, ona baxmayam. Amma yenə deyirəm baxmayam, amma doğru olmayacaq. Çünki qaynana dediniz, gördünüz xəbərim var. Küləklər şəhər dediniz, gördünüz xəbərim var. O, baxmıram deyib tamamən, amma sonra hər şeydən xəbər olan adam görmüşünü də istəmirəm qalam. Çalışıram, amma həmin o mətbəx verişlərində mən səbrim çatmır. Heç vaxt baxmamışam. Baxa bilmirəm. Bu biraz mənim üçün hətta mən bədii rəhbər olanda Space telekanalında onda mütləq qarşımıza şərt qoyulmuşdu ki, mətbəx verilişi olsun. Amma mən onu da artıq bir necə eləmişdim. Hətta müğənnis deyirdilər, neysə də ola deyirdim. Amma sonra onu mətbəxdən çıxardıb gətirib burada atılmış uşaqlardan, nə bilim, çətin tərbiyə olunan uşaqlardan və s. və s. mövzuları dəyişirdim ki, biraz orada balansımı dəyişim. Bu reklam və yaxud da gəlir gətirmiş. Mən biraz gəlir gətirən yox, gəlirdən istifadə edib hansı onu işə çevirən adamlardan. Mən ona görə sərfəli deyiləm. Amma baxmıram.
Necə bilirsiniz, televiziyalara da dövlət maarifləndirici proqramların hazırlanması üçün yardım eləməlidir mi? İndi çoxlar deyir ki, televiziyalar nə eləsin, məcburdular şov proqramlara, yüngül
yox,
proqramlara getirmək.
Yox, televiziyalar nə eləsin sözü deyil. Televiziyaların hamısı özəl deyillər. Dövlət televiziyaları var və yaxud da ictimai televiziya var. Bunların birbaşa borcudur o iş aparmaq. Onlar niyə bu eklektiyaya gedir? Baxın, mən anlaya bilmirəm. Anlayıram. Əslində, mən başqa söz deyə bilmirəm, anlaya bilmirəm deyə. Çünki mənim son 6 aylıq fəaliyyətim Azərbaycan Dövlət Televiziyasında hətta studiya rəhbəri kimi gedirdi. Çünki 5 redaksiya birləşdirilmişdi orada. Bu elm təhsil tədris idi, bu gənclik idi, və s. və s. Nəyəsə. Hə, yəni ki, 5 redaksiya birləşdirildi. Ədəbiyyat və ədəbi dram və incəsənət mədəniyyətdən başqa bu o birisi sahələrin hamısı bir yerə birləşdirilmiş. Mən onu da anladım, çox şey anladım. Amma mən dərk etmək istəmədiyim odur ki, dövlətin təminatında birbaşa dövlətin ideolojisini heç də reportajlarla, siyasi baş verən hadisələrin gündəmi ilə deyil, əksinə, onun ideoloji tərəfindən aparılması idi. Mən belə düşünürdüm. Ona görə görürsünüz fikrimiz düz gəlmədi.
Bugün Azərbaycanda ideologiya varmı? deyirlər ki, bəzən deyirlər ki, Azərbaycan dövlətinin konkret ideologiyası yoxdur.
Var, amma biraz təbii ki, fərqli ideolojilərdir də. Tutaq ki, biz bugün nəyisə qəbul edirik, eləmirik, amma hər halda o ideologiya gedir. Olmaya bilməz axı ideologiya. İdeologiya ola bilər, amma baxır, hansı ideologiyadır? İdeologiyası olmayan dövlət yoxdur. Əgər ən azı bir, iki ən xırda problemi belə, hər halda bu müstəqil ölkədir, nə qədər yarım müstəqil sayılsa da və ümumiyyətlə bu dünyada müstəqilliyin özü nə dərəcədə birbaşa məfhum kimi qəbul edilərsə, hər halda çox şeydə müstəqil bir ölkəyik də. Yəni biz demokratik, müstəqil, yarım müstəqil, yarı demokratik, necə istəyirsiniz o cürdə adlandıraq. Amma hər halda ideolojisi olmaya bilməz.
Bu, bu ideologiya... Azərbaycan xalqına.
O tamam başqa bir çözümdür. O bir başqa çözümdür. Mən sadəcə ərazisi 80% ərazisi işğal edilmiş.
Hətta siz 80 elədiniz, 20 yox.
Mən eləmirəm, canım gözüm. Mən eləmirəm. 1828-ci il fevral ayının 9-undan 10-una keçən gecədən. Gəlin görək, ondan sonra indiyə qədər neçə dəfə biz ərazilər itirdik. 80% ərazisi işğal olunan bir ölkənin vətəndaşlarıyıq siz və mən. Bu ölkənin əslində mədəniyyəti də, onun nə bilim incəsənəti də, idmanı da hamısı bir şeyə xidmət eləməlidir. Milli kimliyə, etnik kimliyə, milli tanıtıma və ərazi sahibliyinə, ərazi bütövlüyünə. Bizə sahibliyisi yoxdur. Bax, bütün ideologiya mənim aləmimdə televiziyası olsun, teatr olsun, nə olur olsun, etnik və milli kimliklə ərazi bütövlüyünə xidmət eləməlidir. Bunu formalaşdırmalıdır, daha doğrusu. Hı-hı. Yəni, bu şuar kimi, qəzet kimi olmamalıdır manşetlərdə. Bunun nəticəsi sonucu olmalıdır. Mən, yəni, aparılan işin sonucu bu olmalıdır. Hətta seriallarında. Məni qınamayın, amma siyasiləşdirmirəm məsələni, amma hər halda mən düşünürəm ki, hətta onun da sonucunda ərazi bütövlüyü deyiləcək və yaxud da ən azı, biz axı özü maraqlıyıq ki, sahibliyə yaxın millətik də. Fikir verirsiniz, hamı soruşur, haralısan, necə, hardansan, düzdür. Bu əslində pis şey deyil, çünki balaca yurduna sahiblik, vətəninə sahibliklə bərabər yetişəcək bir hissdir də. Bax, o hissi doğurmaq lazımdır. Serialları da bunu eləməlidir, musiqisi də bunu eləməlidir. Biz buna məhkumuq, yoxsa biz 80%-in 20%-imiz qalıb, onu da artıq hissi-hissi yox eləyəcəyik.
Amma yaqın ki, bezdirməmək hissi ilə də çox abartılı olanda da
onun yolları, onun triyonları. Mən dedim, bu musiqidə dəfən, bu demək deyil ki, məcbur edilməlidir. Onda o proses yavaş-yavaş yetişməlidir.
Maraqlıdır ki, bax, 20 yanvarla bağlı uşaqlardan soruşursan, o kitab cümlələri, 2-3 cümlə, Rus qoşunları, Sovet qoşunları hücum elədi və arxasını bilmir hadisənin. Bax, bu yönün özündə də ya Xocalı ilə bağlı sorğu keçirsən, görsən ki, uşaqlar çox primitiv bilgiləri var.
Əslində, çünki bax, o uşaqların tərbiyəsi ilə məşğul olanlar, onların özünün kimlik və, yenə dedim, sahiblik hissi yerindədirmi? Yoxdur. Onların özlərinə niyə özünüzdə o qədər əziyyət verməyin? Sizə 30 uşağa yox, o 30 uşağa dərs deyən birci müəllimlə görüşün və onun özünün fikrini alın. Siz inanın nə qədər primitivdirlər. Özü də o məsələlər ikən primitiv olmağa çarə yoxdur. Və ən az o müəllimlər də, heç olmasa 1-10-15-dir, onların müdüründən sonra görüşün, məktəb müdüründən. Və yaxud da belə.
Sonunda nazirlə görüşməli olacaq.
Valla, ən azı bunu bilən və səlahiyyətə çatan adam buna müdaxilə eləməlidir. Necə ola bilər ki, 20 il müstəqilliyini qazanmış bir ölkənin vətəndaşı uşaq yetişdirir, hələ 20 ildə layihələrində yenə vətən yoxdur. Bu necə ola bilər? Ermənilər 2015-ci ilə qədər 2000-ci ildə 2015-in artıq planlarını açıqlayanda erməni laylalarında hətta laylada bəyəm tarix söylənlər. Nəysə, bu biraz...
Demək, Sübhan Hüseynli yazır. Hamı bilir ki, Asevi indiyə kimi bir dənə də olsa düzgün xəbər verməyib, hamısı redakta olunmuş, şişirdilmiş və yalan məlumatlardır. Cahangir Əliyev yazır ki, Turalın avtostopundan savayı. Başqa dinləyicimiz yazır ki, təbii ki, bu belədir, xəbərlər proqramlarına baxmıram, bilmirəm ki, bilirəm ki, hamısı yalandı. Mən xarici kanalları izləyirəm, arada film veriləndə bizim kanallara baxıram deyir.
Üz istəyirəm, bax, ən qorxulu da buydu ki, mən özüm də həmin şey deyirəm də, xarici kanallar, o birisi kanallar, biz ideologiyaya kimsə bir başqası, boşluq qoyanda kimsə başqası əl uzadacaq ora, başqası da əl uzadıb artıq. Ona görə biz görürsünüz, mən də baxmıram, siz də baxmırsınız, tutaq ki, o birisi də baxmır və belə-belə baxmaya unuduruq da.
Bugün hamı Rus və ya Türk seriallarını, verilişlərini, xəbərlərini izləyir və
mən özüm də çox zaman yəni deyirəm, amma məni o çiğrəndirən adamlara lənət olsun, o faktlara lənət olsun. Amma əslində bu ideologiya artıq kənar və dışarıdan yad bir insanın, yad bir millətin əli girib ki, biz özümüzə baxmırıq. Özümüzdə baxılası bir şey qoymurlar ki, biz baxaq, başa düşürsünüz və belə-belə meyil gedir. Artıq biz məzmunumuz bütövlükdə dəyişir. Məzmunumuzdur da bu. Bax, o dəyişir. O dəyişdikcə də ora sızmalar gedir. Sızır da hər şey. Ona görə qınamasam da, amma fakt ağrıtdı məni.
Kanallarda qeydirmə şov biznesdən başqa nə verilir ki, milləti qəşək marifləndirirlər. Başqa dinləyicimiz yazır, televiziyalarla bağlı çoxlu şikayətlər gəlir. Salam Mehriban xanım və Şahnaz xanım, maraqlı mövzu açmışsınız. Mən də TV-lərdəki verilişlərdən razı deyiləm, amma bu TV-lərin günahı da deyil. TV bugün biznes sahəsinə çevrilib, dövlətin ayırdığı 300 min manatla TV saxlamaq olmaz. TV marketinq sahəsidir və bazarda nə tələb olunursa onu təqdim eləməyə, tamaşaçını cəlb etməyə məcburdur. Bazardakı
ancaq alver istəyir. Bu bir ikinci açmasınlar. 300 minə əgər saxlaya bilmirsə televiziyanı açmasınlar. Deməli, onlara sərf eləyir. Deməli, alver üçün çox gözəl məkan tapırlar və o məkanda sürürlər atlarını. Deməli, gərəkdir, sərf eləyir. Sərf eləməsə açılmaz. Maşallah, görürsünüz? Hələ ikisi üçü də növbədədir.
Sizcə, necə bilirsiniz? Bugün özünü deyək ki, dolandıra biləcək televiziyalar ola bilərmi? Biz müstəqil baxımdan.
Qurban, sən Azərbaycanda söylüyün də mənə, hansı müəssisəni açıb öz-özünü dolandıra bilər o? Öz işini görürsən.
Yoxdur mu?
Var, soruşuram. Siz daha məlumatlısınız axı. Mən 3-5 ildə evdəyəm artıq belə sifarişdən sifariş özümü dolandırmaq üçün film istəyirəm. Mən sizdən soruşuram. Var mı elə bir müəssisə, təbii ki, bu istər tədris, istər və s. Yəni ki, alver deyil də, bu biznes sözün əsas shopping deyil, nə bilim, nə deyil. Bu birbaşa ideoloji iş görən, təhsillə bağlı, nə ilə bağlı bir elmi bir idarə mi deyim, müəssisə mi deyim. Var mı ki, o özünü öz gəliri ilə, öz müəllif hüquqları ilə özünü saxlaya bilsin?
Niyə yoxdur? Prodüserimiz sual verir.
Niyə yoxdur? Yox, mən də sizdən soruşuram da. Mən soruşam, var mı? Sualı mən verdim.
Burada bugün suallara siz cavab verirsiniz.
Yox, sizin cavablarınız maraqlıdır dinləyicilərə. Siz mən sizə eyni ilə sizin dediyiniz sözə paralel olaraq sualı mən gətirdim ki, deyirsiniz ki, özünü dolandırmaq. Mən deyirəm ki, var mı Azərbaycanda elə bir şey? Siz deyin, var yoxsa yox?
Deyəsən, yoxdur axı.
Bax, onda elə televiziya necə olsun onda? Televiziya istənilən məsələ, hamı qəribədir ki, televiziya müzakirə edə bilər, hamı hansısa bir ideoloji məsələni müzakirə edə bilər, amma heç kim gedib bir adamın dükkanına girib deyə bilmir ki, niyə sən bu paltarı bu paltardan sonra asmısın? Düzdür, deyici sahibiyəm, özüm bilərəm. Axı, o bəlkə də öz işini bilir. Televiziyanı açan adama sual verilməlidir axı, və yaxud da bir vərəqlər bunun preslizi açılmalıdır, görək bu adam kimdir, sevisi olmalıdır ki, bu adam kimdir televiziya ilə məşğul olur? Elə keyfim istədi televiziyaçdı. Ən azı gördüyü işlərin nəysə.
Yaxşı, yorduq sizi bu mövzuda.
Yox, amma bilirsiniz necə, heç nə təsadüfü deyil. Təsadüf yox, mən artıq təsadüflərə inanmıram. Ay, təsadüfən kimsə bilmədi, getdi, dükan açmalıydı və yaxud avtostoyanq açmalıydı, dayanacaq, maşın yuyulma çəx açmalıydı, getdi televiziyaçdı. Neynəsin, başladı orada alverilməyə. Eləməsin. Televiziyaya yetişmək lazımdır. Televiziya əslində ən ciddi rupordur. Televiziya əslində ifadəmə görə üzr istəyirəm. Bir başqa ifadə var ki, bütün mədəniyyətlərin son bir boru ilə axıntısıdır söyləyirlər. Kanalizasiya söyləyirlər ki, televiziya əslində bütün mədəniyyətlərin...
Mirbaxan, hamı bilir ki, bu televiziyalar kimlərinsə nəzarətindədir. Hakimiyyətin nəzarətindədir.
Deyəndə ki, siz televiziya rəhbərlərinə, siz televiziya rəhbərlərinin özünə fikir verin. Bir onlara fikir verin. Və onların tutduğu və ora gəlib çatdığı ana qədər fikir verin onlar. Hansı yola keçiblər? Yetər yəni o müzakirə. Deməli, belə olmalıdır, belə lazımdır. Siz də deyirsiniz ki...
Və bugünkü televiziya belə deyək ki, dövlətin siyasətinin nəticəsidir. Belə deyək və yekun başlar.
Yox, mən elə deməzdim. Dövlət əslində buna maraqlı ola bilməz. Dövlətdə olan bəzi adamlar maraqlı ola bilər, amma dövlət buna maraqlı ola bilməz. Nə üçün? Çünki dövlət heç vaxt ərazi bütövlüyünü itirmək marağında deyil. Amma bu əslində dövlətin ərazisini itirəndən sonra vətəndaşlarının da bütün mənəviyyatını itirməsinə səbəb olacaq. Dövlət bunda maraqlı ola bilməz. Heç bir dövlət bunda maraqlı ola bilməz. İllah da bu 80%
dövlət necə maraqlı olmuş. Deyil ki, dövlətin
nəzarətində olan bəzi məmurlar
dövlətin keyfiyyətindən
dövlətdə olan
arazısınız.
Dövlətdə olan o məmurlar heç də dövlət demək deyil. Mən məsəl üçün bütün məmurlara olan o konkret olaraq bir adını mənə ideoloji mənada, yəni baxdığım hədəflərdə olan adamlardan başqa, mən dövlətimin sabitliyi və dövlətimin qalması üçün mən əlimdən gələn eləməyə hazıram və onu eləyəcəm də. Və mənim kiçik inciklərim, kiçik ya böyük incikliklərim, mənim bütün yaradıcılığımın üstündə xətt çəkən inciklərimə rəğmən bu dövlətin, bu ölkənin vətəndaşıyam və bu ölkənin qalması üçün, buranın bir başqasının vasallığında olmaması üçün əlimdən gələni deyəcəm. Mən bu dövlətin yıxılmasının əleyhinə olan və yaxud onun meyilli olan adamların qarşısında mən dayanacağam.
Ona görə
dövlət deyil bu. Bu dövlət
ideologiyasını
olan
düzgün yürüdən televiziya olsun, onu yarada bilərdi, ona nəzarət edə bilərdi. Çünki bura pul qoyur mütəxəssislər yerləşdirir.
Dövlət o pulu ayırıb.
Ayırıb,
dövlət,
amma nəzarət eləndir.
Dövlət məmurların özbaşınalığı, mən 3 dənə özbaşına və üz istəyirəm qəda məmurunu dövlət adlandırmıram.
Amma hər
o başqa
halda,
məsələ ki,
o başqa məsələ ki, dövlət nəzarət edə bilmirsə, onun gücü də
o bir başqa məsələdir. O başqa müzakirədir. Amma dövlətin istəyi bu ola bilməz dövlətin istəyində. Bu, və yaxud dediyim kimi, böyük bir və yaxud da daha güclü bir və yaxud da daha məqsədli şəkildə mənafələr toqquşan bir yerdə içəridən bu həmin funksiyanı dağıtmaqdır.
ASTV-də ancaq bir ailə, hakim bir ailə təbliğ olunursa, Heydər Əliyev
kim onu eləyir? Siz elə bir
kimdir günahkar sizcə?
Bilirsiniz, təbliğ olunur başqa şeydir. Əgər bu boyununa götürsəydi ki, bu televiziya ancaq baş verən hadisələrin reportajlarını eləyəcəklər, bu, yəni bir funksiya kimi ayrılsaydı. Onda onun mədəniyyət kanalı. Mədəniyyət kanalı, məsəl üçün, başqa işlər görməli idi onda. Yaxşı, tutaq ki, bunun bu inzibati tərəfi var, bu var, bu var. Mədəniyyət kanalı nə ilə məşğuldur? Bu artıq kimdənsə biznesə çevirir. Tamam, başqa bir şeydir. Yəni, mən burada 2-3 faktı tutaq ki, bütövləş və qümumiləşdirmək istəmirəm. ASTV heç bir zaman mənim düşüncəmdə dövlət ideolojisini dövlətin özünə layiq aparmadı. Heç bir vaxt. Onlar hətta belə götürək də, mən sizə çox kiçik bir misal gətirim. Mən bir film eləmişdim orada. Mənə dedi ki, sən yazmışsan, sən deyirsən Rus şovinizmi, Kremlində Rus şovinizmi. Bu nədir? Sən Rusiyanı bizə qarşı qoyursan. Dedim, üzr istəyirəm bu ifadəni. Mən işlətməmişəm ki, necə yəni sən desin? Dedim, bu axı da kiminsə sözüdür, ifadəsidir. Bu kiminsə adını çəkən kimsə səni kəsdi. Savadsızlığın həddinə baxın. Savadsızlığın səddinə baxın.
O savadsız adamlar niyə gəlib ora çıxır? O da gəlir ora. O da elə aydındır. Niyə? Hər halda istəsəydi dövlət nəzarət edə bilərdi. Demək ki, bugün dövlətin marağındadır.
Bu sizin düşüncənizdir. Mən biraz başqa cür deyirəm. Çünki mən biraz məsələlərə çox yaxından tanış oldum və gördüm, çox şey gördüm.
Və demişdiniz ki, mənim layiq olduğum, əsr layiq olduğum yeri başqaları tutub. Bu televiziya aiddir, şəxsi həyata aiddir.
Yox, nə ona, nə o birisi də. İmumi. O çox ümumi bir şeydir, o çoxdan deyilmiş bir fikir idi.
Mən amma televiziyalara aid elədim, çünki onda televiziyada deyəsən getmişdiniz, təzə getmişdiniz, yenicə getmişdiniz televiziyalardan.
Mənim yerim əslində bölündü 3 yerə, mənim oradakı tutduğum vəzifə 3 yerə bölündü. Onun biri mənim müavinim idi, sonra birini gətirdilər, o məşhur tənqidçi idi. O indi teatr tamaşalarında mənim rejissor kimi tamaşalarının adını çəkmiş və ümumiyyətlə mənim tamaşalarımın heç birində güyəm, mən yoxam. Cavid də yoxdur, artıq ən pis nədir? Nəysə, yox, o 3 yerə bölündü, orada kimsə deyil artıq, kimlərdirsə. Yox, mən o yerin arzusunda deyildim. Orada getməyim bir yanlışlıq idi. Mən gərək bilməliydim ki, o böyük mexanizmi dəyişmək mümkün deyil.
Mehriban Ələkbərzadə idi studiyamızın qonağı, teleaparıcı, rejissor. Baxmayaraq ki, bugün artıq deyir ki, mən yağlı bir nöqtə qoymuşam televiziya fəaliyyətimə, teleaparıcılığa. Amma rejissorluqla məşğulam, daha çox bununla məşğulam.
Ancaq rejissorluq və ikinci Elmlər Akademi Tarix İnstitutunda elmək işləyəməm də.
Təşəkkürlər edirəm Mehriban xanım. Çox sağ olun ki, gəldiniz, danışdınız, fikirlərinizi bölüşdünüz. Bilmirəm, indi cavablar nə qədər tamaşaçıları, dinləyiciləri qane elədi, o başqa məsələ.
Mən səmimi idim canım. Kimnici istirojı qəbul.
Aha. Bu sizin cavablarınız, o da tamaşaçıların öz fikirləri. Biz bu günü sağollaşırıq, deyirik ki, Pen Club bir həftə sonra yenidən efirdə olacaq, amma bu arada dinləyicilərimə deyim ki, iki həftə mən efirdə olmayacağam, həmkarlarım məni əvəzləyəcək. Görüşənə də deyirəm, amma hər həftənin cuma axşamı saat 12-dən 1-ə kimi Azadlıq Radiosunun efirində Pen Club-u izləməyi unutmayın. Və əgər izləyə bilmədinizsə bu vaxt ərzində sonradan video yazısına Oxuzalı səhifəsində baxa bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun portalı və yaxud da ki, biz mətnini, geniş mətnini bu söhbətin yerləşdirəcək. Hələ isə sağ ol deyirik. Görüşənə dək.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylür.
Məsələn, mənim rejimə deyir, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun cənnəmə.
Sən çatdırın. Mən söyləsəm, mən getməyəm.
Mən
subyektivdə
o bir fikirəm. Yox, xaxilə, xüsusi
mənim yox elə. 20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sən. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.